Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun seshanba 27-aprel, Toshkentda soat kechki 9. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin va Hasanjon hamkasb xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Ukraina parlamenti Sevastopol bazasini 2042 yilgacha Rossiya harbiy flotiga ijaraga berish haqida Rossiya bilan imzolangan shartnomani ratifikatsiya qildi. Toshkentda savdo-iqtisodiy hamkorlik bo'yicha Tojikiston-O'zbekiston hukumatlari aro komissiyasining yig'ilishi bo'lib o'tmoqda. Qirg'iziston muvaqqat hukumati boshlig'i hokimiyatdan chetlatilgan sobiq prezident Qurmonbek Bakiyev ommaviy qirg'in sodir etganlikda ayblanayotganini aytdi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Jizzax viloyatidagi mahallalarda fidoilar guruhi tashkil qilinyapti. Fidoilarning fidoi maslahatlarini tinglaymiz bugun.
Qizlarni 23-24 yoshga yetmaguncha erga bermaysanlar. Yigitlarni esa 25 yoshdan oldin uylantirmaysanlar. 30 yoshdan keyin tug'maysan. Mana shunaqa holatlarda hammasini tushuntirishlari olib boryapti.
Qirg'iziston muvaqqat hukumati Qurmonbek Bakiyevni Belarusdan O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishini talab qilmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Hammasi o'sha ko'chani o'rtasida tiqilib, mashinalar signal, avariya, hamma mashinalar tirbandliklarga duch kelyapti-da.
Uzr tinglovchilar, Qirg'iziston muvaqqat hukumati Qurmonbek Bakiyevni Belarusdan Qirg'izistonga ekstraditsiya qilinishini talab qilmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda tanganing orqasi iqtisodiy eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan tanishing. Hasanjon, marhamat.
Rahmat. Yana bir bor assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Ukraina parlamenti Qrim yarim oroldagi Sevastopol bazasini 2042 yilgacha Rossiya harbiy flotiga ijaraga berish haqida Rossiya bilan imzolangan shartnomani ratifikatsiya qildi. Ovoz berish natijasini parlament raisi Vladimir Litvin e'lon qildi. Ukraina deputatlari ovoz berayotgan bir paytda parlament tashqarisida minglab fuqaro norozilik namoyishi o'tkazdi. Ayni paytda Rossiya Davlat Dumasining 450 deputatidan 410 nafari Ukraina bilan imzolangan shartnomani yoqlab ovoz berdilar. 2017 yilda muddati tugaydigan shartnomani 25 yilga uzaytirish haqidagi kelishuv o'tgan hafta Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev va Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich tomonidan imzolandi. Ukraina muxolifati bu kelishuvni Ukraina milliy manfaatlarini sotish deya baholadi. Toshkentda savdo-iqtisodiy hamkorlik bo'yicha Tojikiston-O'zbekiston hukumatlararo komissiyasining yig'ilishi bo'lib o'tmoqda. O'zbekistondagi Tojikiston elchixonasiga asoslanib, AzePlus axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, Tojikiston delegatsiyasiga bosh vazir Murodali Alimardon boshchilik qilmoqda. Manbaga ko'ra, bir kunlik muzokaralar chog'ida Tojikiston rasmiylari energetika va ikki tomon uchun muhim bo'lgan boshqa muammolarning hal etilishiga umid qilmoqda. Uchrashuvda qatnashayotgan O'zbekiston delegatsiyasiga bosh vazir o'rinbosari Rustam Azimov boshchilik qilmoqda. Savdo-iqtisodiy hamkorlik bo'yicha Tojikiston-O'zbekiston hukumatlararo komissiyasining avvalgi yig'ilishi o'tgan yil fevral oyida Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Toshkent vaqti bilan 21 ga qadar olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'iziston muvaqqat hukumati boshlig'i hokimiyatdan chetlatilgan sobiq prezident Qurmonbek Bakiyev ommaviy qirg'in sodir etganlikda ayblanayotganini aytdi. Bishkekda o'tkazilgan matbuot anjumanida muvaqqat hukumat bosh vaziri o'rinbosari Azimbek Beknazarov Bakiyevga qarshi o'z vakolatlarini suiiste'mol qilganlik aybi ham e'lon qilingan va uning huquqiy daxlsizlik maqomidan mahrum qilinganini bildirdi. Beknazarovga ko'ra, sobiq Sovet Ittifoqi davlatlari o'rtasida imzolangan kelishuvga muvofiq Belarus hukumati Qurmonbek Bakiyevni vataniga ekstraditsiya qilishi kerak. 7-aprel kuni Bishkekda hukumatga qarshi uyushtirilgan isyonlarda 85 kishi nobud bo'lgandan so'ng Bakiyev mamlakatni tark etib Belarusdan boshpana topdi. Birlashgan Millatlar tashkiloti Qandahorda o'z faoliyatini vaqtincha to'xtatdi. BMT matbuot vakili Susan Manuel buni Qandahor shahrida xavfsizlik bilan bog'liq vaziyatning yomonlashgani bilan izohladi. Unga ko'ra, tashkilotning ayrim xorijlik xodimlari poytaxt Kobulga ko'chirilgan, mahalliy xodimlarga esa uyda o'tirish tavsiya qilingan. So'nggi bir necha hafta davomida Qandahorda isyonchilar qator xudkushlik hujumlarini amalga oshirdi. Shahar hokimi o'rinbosari shu haftada suiqasd qurboni bo'ldi. NATO kuchlari Tolibon harakatining tayanch hududi bo'lgan Qandahor shahrini jangarilardan tozalash uchun yoz faslida keng ko'lamli harbiy amaliyotlar o'tkazishni rejalamoqda. Pokiston harbiylari Afg'onistonga chegaradosh O'rakzoy mintaqasida 13 nafar jangarini o'ldirdi. Mahalliy hokimiyat rasmiysi Jahonzeb Xon Bezod tumanidagi tekshiruv punktida sodir bo'lgan otishmada 8 jangari yo'q qilinganini aytdi. Unga ko'ra, seshanba kuni havodan uyushtirilgan hujum natijasida Kasha mintaqasida yana 5 jangari o'lgan. Shuningdek, Feroz Xel mintaqasida jangari ekanlikda gumon qilingan 5 kishi qo'lga olingan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyalik deputatlar Federal xavfsizlik xizmati vakolatlarini oshirish haqidagi qonun loyihasini muhokama qilmoqda. Yangi qonun loyihasi xavfsizlik xizmat xodimlariga yakka shaxslarni norasmiy suhbatga chaqirtirish, hukumatga qarshi faoliyatda qatnashmaslik to'g'risida yozma ogohlantirish berish, unga pisand qilmagan fuqarolarni jarimaga tortish yoki hibsga olish huquqini berishni nazarda tutadi. Terrorizmga qarshi kurashni kuchaytirish choralari doirasida Rossiya hukumati tomonidan ishlab chiqilgan yangi qonun loyihasi shanba kuni Davlat Dumasiga taqdim qilingan edi. Rossiya va Norvegiya tabiiy resurslarga boy bo'lgan Barents dengizi chegarasi borasida murosaga erishdi. Shu bilan 40 yildan beri davom etib kelayotgan chegara muammosi hal etildi. Oslo shahrida so'zlagan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev va Norvegiya bosh vaziri Jens Stoltenberg bahsli hudud muhimligi jihatidan teng ikkiga bo'lib olinganini aytdi. Kelishuvda ikki davlatning shu hududda neft resurslarini o'zlashtirish va baliqchilik bilan shug'ullanishi mumkinligi nazarda tutilgan. 1970 yildan beri Norvegiya va Sovet Ittifoqi, keyinchalik Rossiya ulkan neft va gaz zaxiralari borligi taxmin qilinadigan Barents dengizidagi 175 ming kvadrat kilometr hudud borasida bahslashib kelayotgan edi. Xitoy tashqi ishlar vaziri, ya'ni Afg'onistonda 2 nafar xitoylik ozod etildi. Xitoy tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan bayonotda 2 nafar xitoylikning salomatligi yaxshi ekanligi bildirilgan. Ular Afg'onistonning Faryob viloyatida yo'l qurilishi ishlarini bajarayotgan paytda 16 yanvar kuni o'g'irlab ketilgan edi. Buning mas'uliyatini Tolibon harakati o'z zimmasiga olgan. 2001 yilda Tolibon harakati hokimiyatdan ag'darilgandan beri Afg'onistonda o'nlab xorijlik, asosan jurnalistlar, jinoiy guruhlar va Tolibon jangarilari tomonidan o'g'irlab ketilgan.
So'nggi yangiliklar bilan tanishingiz, havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni ham bir bor eslatib o'tsam. Jizzax viloyatidagi mahallalarda fidoilar guruhi tashkil qilinyapti. Fidoilarning fidoi maslahatlariga quloq tutamiz. Qirg'iziston muvaqqat hukumati Xurmonbek Bakiyevning Belarusdan Qirg'izistonga ekstraditsiya qilinishini talab qilmoqda. Ozodlikning erkin mikrofonida so'z navbatini sizga beramiz, hurmatli tinglovchi. Shunday, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda tanganing orqasi iqtisodiy eshittirishi ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
O'zbekiston va dunyodan sodir bo'layotgan eng muhim voqealar va ularning tafsilotlari Ozodlik radiosining internet saytida batafsil yoritib boriladi. O'zbekistonlik mushtariylarimiz uchun eng oson va to'siqsiz kirish yo'li darvoza.com orqali kirishdir. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimiz o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. Jizzax viloyat hokimligi tashabbusi bilan aholining muammolarini o'rganish maqsadida fidoiylar guruhi tashkil qilindi. Ozodlikka yetib kelgan xabarlarga ko'ra, fidoiylar aholining muammolarini o'rganish bilan birga qizlarni 23 yoshgacha erga bermaslik, yigitlarni 25 yoshgacha uylantirmaslik hamda ayollar 30 yoshdan keyin tug'masligi borasida tashviqot ishlarini ham olib borishyapti. Shuningdek, fidoiylar tomorqaga qanday ko'chat ekishni o'rgatish va qanday uy hayvonlarini boqish borasida tavsiyalar berish bilan ham shug'ullanishmoqda. Jizzaxlik fidoiylarning fidoi faoliyati borasida hamkasbim Mehribon lavhasida tanishamiz.
Suhbatdoshimiz jizzaxlik o'qituvchi ayol fidoiylar guruhi tashkil qilingandan buyon ushbu guruh a'zosi. Ayrim sabablarga ko'ra o'qituvchi ayolning ismi sharafini keltirmaymiz. O'qituvchi opaning aytishicha, unga 12 ta xonadon biriktirilgan bo'lib, u bir haftada 2 marta ushbu xonadonlarga kirib chiqishi shart.
Daftar tutganmiz. Daftarimizni boshlanishiga boya o'sha, masalan, birinchi xonadonmi? Birinchi xonadonda yashovchilar ro'yxati deb ro'yxat ochganmiz. Ro'yxat ochib, o'sha xonadonda nechta oila yashaydi, oila boshlig'i kim, yer sotixi, misol uchun, nechta daraxti bor, shularni endi yozganmizda, keyin ikkinchi betini ochamizda, ikkinchi betiga jadval qilib, jurnal tariqasida jadval ochganmiz. O'sha xonadonda yashovchilar, nechtasi maktabga boradi, nechtasi pensiya, nechtasi nogiron, qanchasi yordamga muhtoj, shunaqa jadvallar bor, shularni to'ldirib ketamiz. Xo'sh, keyin boyagi qancha ko'chati bor, qancha mavu, qo'y, sigir degandek.
Ha, ularni ham hisobga olasizlar.
Albatta, ularni ham hisobga olamiz. Qo'y, sigir sharoitlari bormi? Masalan, joyi qanday? Gigiyena qanaqa, shularni ham ko'rib, nima qilib ketamiz-da?
Deydi fidoiylar guruhi faoli bo'lgan jizzaxlik o'qituvchi ayol. Fidoiylar guruhi faoliyati bilan bog'liq monitoring o'tkazgan jizzaxlik huquq faollariga ko'ra, ushbu guruhga o'qituvchilardan tashqari prokuratura va ichki ishlar bo'limi xodimlari, uchastka nazirlari, posbonlar, mahalla oqsoqollari kiritilgan. Jizzax viloyat xalq ta'limi boshqarmasi mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda fidoiylar guruhi viloyatning har bir mahallasida tashkil qilinganini bildirib, ularning faoliyati keng qamrovli ekanligini ta'kidladi.
Har bitta tumanda tashkil etilgan fidoiylar guruhlari maktab rahbarlaridan, haliga ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan o'qituvchilardan, ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosarlaridan, har bitta guruhga 2tadan 3tadan o'qituvchi pedagoglar jalb qilingan. Bitta guruhda bu o'qituvchilardan 2ta 3ta bor. Boshqa mahalla faollari bor, fuqarolar yig'inidan bor, oqsoqollardan bor, ota-onalardan bor. Shunday qilib bir 6ta 7tadan borda har bitta guruhda. Bu har bitta tumandagi har bir ta'lim muassasasida bor. Shunday. Endi bitta maktabda masalan 20ta 15ta katta kichikligiga qarab maktabda pedagog jamoani ko'p ozligiga qarab soniga qarabda 10ta 15ta 20ta 25talab fidoiylar guruhi tashkil qilingan. Bitta maktabning o'zida. Har bitta xonadonlar ularga berkitilgan. Har bitta guruhga masalan 10ta 15tadan xonadon berkitilgan.
Jizzaxlik rasmiy mulozimning aytishicha, fidoiylar guruhi faoliyatining samaradorligini oshirish uchun o'quvchilar kuchidan ham foydalaniladi.
Aytaylik, keksa qarovchisi yo'q, keksa qariyalar oilada yashayotgan bo'lsa, ularda agar hovlida yashayotgan bo'lsa, o'sha xonadonda og'darilmagan yeri yoki chopilmagan yoki bo'lmasa ekilmagan ekinlari yoki bo'lmasa boshqa nimalari kesilmagan bo'lsa, meva daraxtlari, ularni kesishda o'quvchilarni olib borib, darsdan keyin yordam beryapti. Yerlarni og'darib, bir mayda ekinlar, ko'katlar ekib berishda yordam beryapti, gullar ekib berishda, daraxtlar ekib berishda.
Demak, bu ishlarda o'quvchilar kuchidan foydalanilyapti.
O'quvchilar katta yuqori sinf o'quvchilarini darsdan keyin o'zlari bilan bitta, ikkita, uchta olib boryapti zarur bo'lgan vaqtdagina.
Deydi Jizzax viloyat xalq ta'lim boshqarmasi mulozimi. Fidoiylar guruhi faoliyatini yaqindan o'rgangan jizzaxlik huquq faoli Baxtiyor Hamroyevga ko'ra, ushbu guruhning asosiy faoliyatlaridan biri aholi orasida tashviqot targ'ibot ishlarini olib borishdan iboratdir.
Misol uchun, qizlarni 23-24 yoshga yetmaguncha turmushga erga bermaysanlar. Yigitlarni esa 25 yoshdan oldin uylantirmaysanlar. 30 yoshdan keyin tug'maysan. Mana shunaqa holatlarni hammasini tushuntirishlari olib boryapti. Mana shu fidoiy guruhlar tomonidan olib borilyapti. Endi shunisi eng aliysi ku, hokimning bu buyrug'iga quloq solmaganlar albatta haligi qaror ro'yxatlarga tushmadilar. Qaror ro'yxatdan keyin borib chaqirib olinyapti va kerak bo'lsa o'sha fidoiy guruhni olib borolmayotganlarni Jaza esa ham olishyapti.
Baxtiyor Hamroyev so'zlari edi. Fidoilar guruhi a'zosi bo'lgan o'qituvchi opaga ko'ra, ular keyingi paytda aholiga ko'proq tovuq boqishni tavsiya qilishmoqda.
Asosan endi tovuq qilishni hozir targ'ib qilyapmiz. Qo'y sigir yaxshi, masalan, joy bo'lsa, hovli keng bo'lsa-da, endi ayrim xonadonlar ancha tor-ku, masalan, 6 sotiq, 7 sotiq bo'lgan bilan uy qurilish bo'lib joy kichkinagina joycha qolgan. Ularga agar sigirga iloji bo'lmasa, kimlardir aytadiki, men joyim yo'q degan fikr. Kichkinagina katakchaga 4ta, 5ta, 6ta, 10ta tovuqcha qilib qo'ysa, hech bo'lmasa kunlik tuxumi chiqadi-ku, to'g'rimi? So'ysang go'sht bo'ladi, tovuq 7 xazinani biri deydi-ku. Mana shu narsalarni targ'ib qilyapmiz.
Jizzaxlik bir ayol Ozodlik bilan suhbatda fidoilar guruhi a'zolari aholining ro'zg'or ishlariga ham aralashishiga norozi ekanligini aytadi.
O'zimiz hayron bo'ldik, biz endi nazoratimizda shu 4ta 5ta daraxtchamiz bor, kichkina-kichkina. Bitta ona bilan sigirimiz bor. Shu boshqamizda hech qanday anaqamiz yo'q hovlida-da. Shuni hammasini yozib endi bilmadim, nimani ana hisob-kitob qilib ana qilishadi. Biz o'zimizdan tushunmadik. Hatto o'sha fidoilar o'zlari ham bizga tushuntirib bera olmadi. O'zlari ham bilishmaydi, biz hokimiyatda shunaqa aytishgan, biz mahalladan biriktirildik, biz sizlar ko'chalaringa biz shuni hisob kitob qilib yozib topshirishimiz kerak degan buyruq oldik, shunga keldik deb kelishdi.
Jizzaxdan olingan ma'lumotlarga ko'ra, fidoilar guruhi a'zosi bo'lgan o'qituvchilar dars mashg'ulotlarini tashlashlariga ham to'g'ri kelmoqda. Uznews.net internet saytining xabar qilishicha, Jizzax viloyati Baxmal tumanida maktab va kollejlarda mashg'ulotlar to'xtatilib, o'qituvchilar fidoilar guruhi faoliyati bilan shug'ullanishmoqda. Jizzax viloyat xalq ta'lim boshqarmasi mulozimi esa bu ma'lumotlarni inkor qildi.
Bu shunday rejalashtirilganki, o'sha o'qituvchining bo'sh vaqtlarini, guruhdagi o'qituvchilarni bo'sh vaqtlarini topib birgalikda guruh-guruhga bo'linganda, dars vaqti hech kim hech joyga chiqqan yo'q.
Jizzax viloyat xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi so'zlari edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, fidoilar aholining tabiiy gaz va elektr energiyasidan qarzdorligini undirish hamda aholidan temir-tersak yig'ish va odamlarni mahalliy gazeta va jurnallarga obuna qildirish masalalari bilan ham shug'ullanishadi. Shuningdek, ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, baxmallik fidoilar aholidan hokimlik uchun 40 ming so'm o'lpon yig'ish ishlarini ham amalga oshirishmoqda. Fidoilar guruhi a'zosi o'qituvchi ayolning aytishicha, ular aholidan yig'ilgan ma'lumotlarni mahalla qo'mitalariga yetkazishlari shart hisoblanadi.
Hisob-kitobini mahallalarga topshiryapmiz.
Mahalla qo'mitalariga.
Mahalla qo'mitalariga topshiryapmiz.
Ular qayerga topshirishadi?
Endi ular bilmadim, qayergadir topshirsa kerak, viloyatga topshirish mumkin lekin.
Jizzaxlik huquq faollariga ko'ra, keyinchalik ushbu ma'lumotlar mahalliy hokimlik, militsiya bo'limlari va prokuraturaga yetkaziladi. Huquq faoli Baxtiyor Hamroyevga ko'ra, fidoilar guruhi faoliyati ortida siyosiy maqsadlar yashiringan.
Endi bu narsa bu tuzilgan narsa aslida o'sha xalqni o'sha ichidagi rol berayotgan jarayonlarni, o'sha ichkaridagi norozilik, xalqning haligi bu norozilik hislari qaytaman bo'lgan hammasini shu bilish maqsadida va shuni boshqarish maqsadida qilinayotgan narsalar, ayniqsa bu narsa mataliq qilingan narsa, asosan ma'lumot yig'ish va haligi mavjud jamiyatda bo'layotgan voqealar jarayonini qo'l ostida ishlab turish va boshqarish.
Baxtiyor Hamroyev fikrlari edi. Huquq faoliga ko'ra, ayrim holatlarda fidoilar guruhi joylardagi ayrim muammolarni hokimliklarga yetkazgach, ayni muammolar ijobiy hal qilinayotgan holatlar ham mavjud. O'zbekistonning boshqa joylarida Jizzaxdagi kabi fidoilar guruhi faoliyati yo'lga qo'yilgani haqida Ozodlikda hozircha ma'lumot yo'q.
Jizzax viloyat hokimligi tashabbusi bilan aholining muammolarini o'rganish maqsadida fidoilar guruhi tashkil qilindi. Ana shu fidoilar guruhining nima ishlar bilan shug'ullanayotgani haqidagi tafsilotlar bilan o'z muxbirimiz Mehribon tayyorlagan lavhada tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimiz xalqaro mavzudagi lavha bilan davom etadi. Ukraina parlamenti Qrim yarim orolida joylashgan Sevastopol bazasini 2042 yilgacha Rossiya harbiy flotiga ijaraga berish haqida Rossiya bilan imzolagan shartnomani ratifikatsiya qildi. Deputatlar ovoz berayotgan paytda parlament binosi tashqarisida minglab fuqaro norozilik namoyishi o'tkazdi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Ukraina parlamenti a'zolari Rossiya floti foydalanayotgan Qrim yarim oroldagi Sevastopol bazasining ijara muddati 2017 yilda tugagandan so'ng uni yana 25 yilga uzaytirish haqida ikki davlat o'rtasida imzolangan shartnomani ratifikatsiya qildi. Kelishuvga qarshi bo'lgan muxolifat deputatlari shovqin-suron qildilar va parlament raisi Vladimir Litvinga tuhum otdilar. U o'zini soyabon bilan himoya qildi. Parlament binosi ichida tutun chiqaruvchi bombalar portlatildi. Deputatlar quyuq oq tutundan yuzlarini berkitdilar. Binoda yong'inga qarshi signalizatsiya ishlab ketdi. Bunday tartibsizlikka qaramay, prezident Viktor Yanukovich koalitsiyasini qo'llab-quvvatlayotgan deputatlar Rossiya bilan erishilgan shartnomani ratifikatsiya qilishga muvaffaq bo'ldilar. Ovoz berish natijasini parlament raisi Vladimir Litvinov e'lon qildi.
За 236 решение принято.
Shartnomani yoqlab 236 nafar deputat ovoz berdi. Qaror qabul qilindi, dedi parlament raisi. Bir soat vaqt o'tmay, Rossiya Davlat Dumasining 450 nafar deputatidan 410 nafari Ukraina bilan imzolangan shartnomani yoqlab ovoz berdi. Mazkur shartnoma 21 aprel kuni Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev va Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich tomonidan Xarkov shahrida imzolangan edi. Harbiy baza ijarasi muddatining uzaytirilishi evaziga Moskva Ukrainaga 30% arzon narxda tabiiy gaz yetkazib berishni va'da qilgan. Ayni paytda Norvegiyada safarda bo'lgan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Ukraina parlamenti qabul qilgan qarorni olqishladi.
Я очень рад этому. Это показывает, что разум торжествует и стратегические интересы Украины.
Мен бундан жуда хурсандман. Бу акл ғалаба қозонишини ва Украинанинг стратегик манфаатлари ҳар хил шовқин чиқариш ва бошқа йўллар орқали ўз қарашларини билдириш каби ўткинчи ҳиссиётлардан устун келганини кўрсатади, деди Россия раҳбари. Kiyev shahrida Ukraina muxolifatining minglab a'zolari va tarafdorlari o'z hissiyotlarini parlament binosi oldida namoyish qildilar.
Ukraina! Ukraina!
Rossiya parast Ukraina prezidenti Viktor Yanukovichning g'arbparast siyosiy raqiblari, ya'ni sobiq prezident Viktor Yushchenko va sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenko yetakchiligidagi tanqidchilar Ukraina hududida Rossiya bazasining bo'lishiga doimo qarshi chiqqan va ijara muddati 2017-yilda tugagandan so'ng uni uzaytirmaslikka urinib kelmoqdalar. Timoshenko 27 aprel kungi ovoz berishni Ukraina tarixidagi qora sahifa deya baholadi. Kiyevda o'tkazilgan namoyishda so'zlagan Timoshenko muddatidan oldin saylovlar o'tkazish va prezident Yanukovichni hokimiyatdan chetlatish uchun o'z tarafdorlarini 11 may kuni ommaviy norozilik namoyishi o'tkazishga chaqirdi.
Наше об'єднання може привести не через 5 років, не через 3 і не через 2, а досить швидко.
Bizning o'zaro birlashishimiz parlamentda yangi ko'pchilikni tashkil etishi mumkin va Ukrainada 5 yil ichida emas, 3 yilda emas, hatto 2 yilda emas, balki tez fursatda yangi prezident bo'lishi mumkin, dedi muxolifat rahbari. Yuliya Timoshenko parlamentda, universitetlarda va mamlakat bo'ylab ish joylarida Ukrainani qutqarish uchun maxsus qo'mitalar tashkil etishga chaqirdi. Ayni paytda prezident Viktor Yanukovichning tarafdorlari Rossiya bilan imzolangan shartnoma ratifikatsiyasini qo'llab namoyish o'tkazdilar.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz.
Mintaqadan olingan xabarlar bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. Qirg'iziston muvaqqat hukumati Qurmonbek Bakiyevni Belarusdan Qirg'izistonga ekstraditsiya qilinishini talab qiladi. Bu haqda muvaqqat hukumat a'zosi Azimbek Beknazarov 27 aprel kuni ma'lum qildi. Unga ko'ra Qurmonbek Bakiyevga nisbatan jinoyat ishi ochilgan va u ommaviy qirg'in uyushtirganlikda ayblanmoqda. Ayni paytda Qirg'izistondagi ayollar huquqini himoya qiluvchi tashkilotlar Qurmonbek Bakiyevni ko'p xotinlikda ayblab, sudga murojaat qilganlar. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Ilmurod.
Qirg'izistondagi bizning huquqimiz jamoatchilik jamg'armasi sobiq prezident Qurmonbek Bakiyevga nisbatan jinoyat kodeksining ko'p xotinlilik moddasi bo'yicha jinoiy ish ochish iltimosi bilan Bishkek shahar 1 may tuman sudiga murojaat qildi. Bu haqda jamg'arma direktori Qalicha Umuraliyeva ma'lum qildi. Jamg'arma rahbariga ko'ra sobiq prezident birdaniga bir necha xotinga uylanib, Qirg'iziston Respublikasi jinoyat kodeksining 153-moddasini buzgan. Avval xabar qilinganidek hokimiyatdan chetlatilgan bo'lgan prezident Qurmonbek Bakiyev Minskga o'z oilasi bilan ketgandi. Keyinroq Bakiyevning xorijga qonuniy xotini Tatyana Bakiyeva bilan emas, balki nikohdagi 3-chi xotini 9 yoshli qizi va 5 yashar o'g'li bilan ketgani ma'lum bo'ldi. Ayni paytda Qirg'iziston muvaqqat hukumati rasmiysi Azimbek Begnazarov ham Bosh prokuratura tomonidan Qurmonbek Bakiyevga nisbatan jinoyat ishi ochilganini e'lon qildi.
Zavoshda algishiga ayb tag'ilgan kishi o'ldiruv va xizmat davomidan qiyonatlik foydalanuv bo'yicha
Bakiyevga nisbatan sirtdan ayblov e'lon qilindi. U odam o'ldirganlikda va o'z lavozimidan shaxsiy manfaatlari yo'lida foydalanganlikda ayblanmoqda. Hozir Bakiyevni Belarusdan ekstraditsiya qilish yuzasidan dekret tayyorlanmoqda va u yaqin kunlar ichida qabul qilinadi, dedi Azimbek Beknazarov. Muvaqqat hukumat a'zosining aytishicha, maxsus dekret bilan Bakiyevdan daxlsizlik maqomi ham olib tashlangan.
Mana kechiye javob eshigi ortida vaqtli hukumat qo'l tibestigi immunitetli dekret qabul oldik.
Kecha yopiq eshiklar ortida o'tgan yig'ilish chog'ida muvaqqat hukumat Bakiyevning daxlsizlik maqomini bekor qilish bo'yicha maxsus dekret qabul qildi. Bu esa huquq tartibot tuzilmalariga Bakiyevni qo'lga olish va jinoiy javobgarlikka tortish uchun qonuniy asos bo'ladi, dedi Azimbek Beknazarov. Bishkekdagi aprel voqealarida halok bo'lganlarning yaqinlari esa muvaqqat hukumatning bunday bayonotlaridan qanoatlanmaganini bildirmoqdalar.
Bu vaqtda lobbiylik Bakiyevni chiqarib yuborganda qanday haqqisi bor edi?
Muvaqqat hukumatning Bakiyevni chiqarib yuborishiga haqqi yo'q edi. Hech bo'lmaganda unga nisbatan jinoyat ishi ochib, tergov olib borsalar, qalbimizdagi alam gulxani biroz so'ngan bo'lar edi, deydi 7 aprel kuni Bishkekda snayper o'qidan halok bo'lgan Talant Sog'indiqovning otasi Arslon. Ayni paytda Bishkekda bir necha kundan beri Belarus elchixonasi oldida aprel voqealarida halok bo'lgan 85 odamning qarindosh urug'lari hamda 7 aprel jamoatchilik harakati a'zolari norozilik namoyishlari o'tkazmoqdalar. Ular Belarus prezidentidan Bakiyevni jinoyatchi sifatida Qirg'izistonga qaytarilishini talab qilayotirlar.
Siyosiy qochqin statusi yo'q Bakiyevda.
Siyosiy qochqin maqomiga ega bo'lmagan Bakiyevni dunyoning hech bir davlati o'z hududida yashirishga haqli emas. U Qirg'izistonga qaytarilishi shart, dedi 7 aprel harakati rahbari O'ndirush To'xtanasirov. Harakat a'zolari Belarus hukumati o'z talablarini e'tiborga olmasa, Qirg'iziston hukumati oldiga Belarus bilan diplomatik aloqalarni uzish va bu davlat elchixonasini mamlakatdan chiqarib yuborish talabini qo'yishlarini bildirganlar. Ayni paytda muvaqqat hukumat a'zosi Azimbek Beknazarov Belarus xalqaro qonun me'yorlari va Minsk konvensiyasiga amal qilgan holda Qirg'iz tarafi talabi bilan Qurmonbek Bakiyevni Qirg'izistonga qaytarishga majbur ekani to'g'risida bayonot bergan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Navbatdagi xabarimiz Dushanbeda olingan O'zbekiston fuqarolarining tojik chegarachilariga nisbatan shikoyatlarida asos yo'q. Tojikiston prezidenti qoshidagi korrupsiya va iqtisodiy jinoyatchilikka qarshi kurash agentligi raisi shunday bayonot berdi. Tojik rasmiysiga ko'ra, shu yil boshida bir guruh O'zbekiston fuqarolari tojik chegarachilarining nazorat o'tkazish postlarida pora olayotgani va o'zbekistonliklarga nisbatan zo'ravonlik qilayotgani borasida shikoyat bilan murojaat qilgan. Mavzuni Dushanbelik muxbirimiz Gulnor Ravshan davom ettiradi.
Tojikiston prezidenti qoshidagi korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash agentligi raisi Abdufatto Saidovning bildirishicha, agentlikka shikoyat maktubi bilan murojaat qilgan o'zbekistonlik fuqarolar asosan Tojikistonning O'zbekiston bilan shimoliy chegara postlaridagi chegarachilarning pora olayotgani va ba'zi hollarda ularga nisbatan kuch ishlatayotganini ma'lum qilgan.
Bayni sarhad bonon imo sarhad jumhuriy O'zbekiston taloqchoy ki vaqti o'xir jodosh muamja bevosita suporish rodim rayosati mintaq hatto hami holatora sanjida мода вай карда додан ки гӯё ки сарҳадбону аз ҳар як мардуми мегзарад ва пул тама мекунанд ин мекунанд мекунанд тасдиқшо наёфтанд.
Biz darhol o'sha hududdagi xodimlarimizdan iborat maxsus guruhni chegaraga yubordik. Ular chegara postlarida ham tojikistonlik va ham o'zbekistonlik fuqarolar bilan suhbatlar o'tkazishdi. Ammo shikoyat xatida keltirilgan faktlar o'z isbotini topmadi. Mana bizning qo'limizda hatto o'zbek fuqarolari qo'li bilan yozilgan bayonotlar bor. Ular ham o'z bayonotlarida bu shikoyatlar o'rinsizligini ta'kidlashgan, dedi Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi rasmiysi. Muxbiringizning bayonot yozganlar orasida o'zbek chegarachilaridan shikoyat qilganlar uchraydimi degan savoliga javoban tojik rasmiysi umumiy qilib yo'q deb javob berdi. Kundalik hayotda O'zbekistonga borayotgan tojikistonliklar yoki Tojikistonga kelgan o'zbekistonliklar orasida har ikki tomon chegarachilarning o'tib qaytuvchilar hujjatlari risoladagiday bo'lishiga qaramay, turli bahonalar bilan ulardan qo'shimcha pul undirayotgani borasidagi shikoyatlar har qadamda uchrab turadi. Seshanba kuni jurnalistlar uchun matbuot anjumani o'tkazgan Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi rasmiysi Saidov, jumladan Qirg'izistondagi inqilob va uning asosiy omillariga ham to'xtalib o'tar ekan, Tojikistonda ham Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari singari pora olish, qarindosh urug'chilik kabi illatlar davlat idoralarida keng tarqalganini yashirib o'tirmadi.
Va holatki, dar davlat to'y misol qilsam, xudo nishonatiyat. Dar davlat mo in xil to'in sat nest.
Qirg'izistonda ro'y bergan voqealarni xudo ko'rsatmasin, ammo bizning davlatimizda korrupsiya u darajaga yetib borgan emas va bormasligiga harakat ham qilyapmiz. Xudo xohlasa, biz mamlakatimizdagi ijtimoiy va siyosiy barqarorlikni saqlab qolish uchun bor kuchimizni sarflaymiz, dedi tojik rasmiysi. Janob Saidov o'z idorasining shu yil 3 oylik ish faoliyati natijalarini xulosalar ekan, Tojikistondagi 3 davlat idorasi Sog'liqni saqlash, suv va melioratsiya hamda energetika va sanoat vazirliklarining eng korrupsiyalashgan idora deb topilganini ma'lum qildi. Jumladan Saidov suv va melioratsiya vazirligida Xatlon viloyatidagi daryolar qirg'oqlarini mustahkamlash uchun davlat byudjetidan ajratilgan taxminan 7 million somonining mas'ul shaxslar tomonidan o'zlashtirilganini ma'lum qildi. Xatlon viloyatidagi Vaxsh, Panch kabi daryolar qirg'oqlarini mustahkamlash ishlari olib borilmagani oqibatida bu hududdagi bir necha qishloq aprel oyi boshlarida ro'y bergan suv toshqinidan katta ijtimoiy va iqtisodiy zarar ko'rdi. Tojikiston temir yo'llari shirkati raisi Omonullo Hukumatullo bu fojiada O'zbekiston tomonini ayblab chiqqan edi.
In texnika vaqt va naraf narasid. Agar va texnika meraf, oqibati hamon va kamtar mishin mumkin.
Hukumatullo davosicha yonilg'i va buldozerlar ortilgan Tojikiston yuk vagonlarining O'zbekistonda ushlab turilgani oqibatida daryolar qirg'oqlarini o'z vaqtida mustahkamlash imkoni bo'lmagan. Ammo 27 aprel kuni korrupsiyaga qarshi kurash agentligi raisining aytganlari Tojikiston temir yo'llari shirkati rahbari iddaolariga zid bo'lib chiqdi. Janob Saidovga ko'ra, yuzlab boshpanasiz qolgan xatlonliklar fojiasida O'zbekiston emas, balki Tojikiston davlat idoralarida ildiz otgan poraxo'rlik, aniqrog'i, qirg'oq bo'yida yashovchi aholini tabiiy ofatdan asrash uchun qilinishi lozim ishlarning unga ajratilgan pullar talon-taroj bo'lganidan qilinmay qolgani asosiy sabab bo'lib chiqdi. Mustaqil kuzatuvchilar, davlat idoralaridagi ayrim mulozimlar ko'p hollarda o'z xatolarini tan olishdan ko'ra, uni o'zgalarga to'nkash bilan xalq oldida o'zini oqlashga urinayotganini aytadilar. Hamma aybni O'zbekistonga to'nkashning tojik rasmiylari orasida tobora urf bo'lib borayotgani esa ularga ko'ra yaxshi qo'shnichilik prinsiplarining qo'pol buzilishiga hissa qo'shmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Pragadan gapiryapmiz, ozodlik to'lqinlarida siz. BMT xavfsizlik muammolari sabab Afg'onistonning Qandahor viloyatidagi mulozimlarni u yerdan olib chiqqan ushbu amal bir qator afg'onistonlik kuzatuvchilarning tanqidiga duchor bo'lmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hkan tanishtiradi.
Bir qator afg'onistonlik tahlilchilar BMTning o'z mulozimlarini Qandahor viloyatidan olib chiqqani mazkur viloyatda salbiy ta'sir o'tkazishini ta'kidlaydilar. Afg'oniston parlamenti a'zosi Muhammad Davud Sultonzoy seshanba kuni Ozodlik radiosiga bergan intervyusida bu to'g'rida mana bularni aytdi.
Az didgoy ravoniy agar mutolaa qilsam, payom bisor nodurust va manfiy ravo.
Ushbu amal Afg'oniston aholisi ruhiyotiga salbiy ta'sir o'tkazadi. Birlashgan Millatlar tashkilotini dunyo bo'ylab Afg'oniston kabi mamlakatlar barobarida muayyan ma'muriyati bor. Bunday bir amal darhaqiqat BMTni o'z mas'uliyatlariga amal qilmasligining dalili sanaladi. Shuningdek, BMT mulozimlarining Qandahor viloyatini tark etishi darvoqa mazkur viloyatda vaziyat izidan chiqib borayotganidan darak beradi.
Yak payomligaram merasona ki ya uzoy Qandahor.
Yaqinda o'nlab kishi BMT mulozimlari xavfsizlik muammolari sabab ushbu viloyatni tashlab chiqqanlar. Ayrim afg'onistonlik tahlilchilar BMT mulozimlarining Qandahorni tark etishlariga ma'lum sabablar, jumladan mazkur viloyatda davlatchilik muammolarini ham dalil qilib ko'rsatmoqdalar. Afg'onistonlik kuzatuvchi Ahmad Saidi BMT mulozimlarining Qandahorni tark etishlariga mana bularni dalil qilib ko'rsatdi.
Yak, bi ta'viq indoxtani amaliyot dar Qandahor bino bi sifarishi raisi jamhuri Afg'oniston.
Birinchidan, janob Karzay farmoyishi asosida Qandahor viloyatida amalga oshirilishi nazarda tutilgan amaliyotning kechiktirilishi davlat muxoliflari ruhiyotining yuksalishiga olib keldi. Ikkinchidan, aholi Qandahor viloyati hokimlaridan qattiq norozilar. BMT Qandahor viloyatidagi vaziyatni yaqindan kuzatib boradi. Tez orada hukumat u yerda lozim o'zgarishlar olib kelmagan taqdirda vaziyat hozirgidan ham battarlashadi. BMT buni bilgan holda o'z mulozimlarini u yerdan olib chiqdi.
Agar tajdidiy nazar dar siyosatha va amalkardha.
Afg'onistonlik tahlilchilar Qandahor viloyatida vaziyatni yaxshilash uchun Afg'oniston xavfsizlik kuchlari va xalqaro harbiylardan tez orada lozim choralar ko'rishlarini so'raydilar. BMTning Afg'onistondagi siyosiy vakolatxonasi mas'ullari mazkur tashkilot xavfsizlik muammolari bois o'z mulozimlarini Qandahordan olib chiqqanini ta'kidlab, vaziyat yaxshilanishi bilan mazkur mulozimlarni Qandahorga qaytishlarini aytadilar. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'onistondagi rasmiylaridan biri Najibulla Solorzay gapiradi.
Bu nazardosh sharoit amniyati filiki dar avlat Qandahor mavjud
edi. Qandahor xavfsizlik vaziyatini nazarga olgan holda BMT o'z mulozimlari jonini muhofazat etish uchun ushbu qarorni qabul qilgan. Biz chet ellik mulozimlarimizni vaqtinchalik Qandahordan olib chiqqanmiz. Ushbu amal BMTning Afg'oniston xalqiga bergan va'dalari va gumanitar yordamlar yetkazish jarayoniga salbiy ta'sir o'tkazmaydi. Ayni holda Afg'oniston xavfsizlik kuchlari va xalqaro harbiylar yaqinda Qandahor viloyatida ulkan bir harbiy amaliyotni yo'lga qo'yishlari borasida xabar berganlar. Kuni kecha Qandahor shahrida ayrim davlat mulozimlarining noma'lum qurolli shaxslar tomonidan halok etilgani aholi orasida jiddiy xavotir uyg'otgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni Ozodlik to'lqinlarida. Bu rukunda siz tinglovchilardan telefon va SMS orqali Ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritiladi. Bugungi erkin mikrofon rukni mehmonlari o'zbekistonliklar va mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. Samarqand shahridan qo'ng'iroq qilgan bu tinglovchimiz O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalari haqida fikr yuritar ekan, ozmoz erkin ruhdagi maqolalar nashr qilib turgan Hurriyat gazetasi ham hozir hukumat gazetasiga to'la aylanib qolgani haqida kuyinib gapirdi.
Hurriyat gazetasining hozirgi saviya darajasi haqida fikr bildirmoqchiman. Hurriyat gazetasining so'nggi paytlardagi sonlari rasmiylashtirilgan o'xshab qolyapti-da. Yil boshidan beri gazetada bironta ham gazeta xonalari chuqur yo'lga to'ldiradigan tanqidiy maqolalar e'lon qilinmadi. Bultur 2009-yilda gazeta o'tkir jasoratli maqolalar berayotgan edi. Hozirgina rahbarlar belgilagan qoplardan chekkaga chiqib qolsa, darhol bosh muharrirlar ishdan olib tashlanadi. Gazeta keyingi paytlarda targ'ibot tashviqot quroliga aylanib qolyapti. Mana 20 yillardan beri davlatimiz matbuot erkinlik tarafdori. Endi gap jurnalistlarda qolgan degan so'zdan takrorlashni yaxshi ko'ramiz. Ahvol shu zaylda ketadigan bo'lsa, 40-50 yillardan keyin ham shu siqa chiqqan so'zlar takrorlanaveradi aka. Masalan, Mohiyat gazetasi 2002-2003 yillarda qanchalik masalan muxolif fikrlarni, masalan, xalqning dardini ko'tarayotgan edi. Masalan, o'shani hozir u ham targ'ibot tashviqotga o'xshab qolyapti. Masalan, maqtov faqat hamma narsani maqta, hukumatni maqtash bilan hozir ahvolni ko'rsangiz aka, maymunlar yig'laydi.
Dedi samarqandlik bu tinglovchimiz. Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz ortiq bemor ekanligi, biroq doktorlarning hammasi pullik bo'lib ketgani uchun davolana olmayotgani haqida gapirdi. Bizning qo'ng'irog'imizni uning 5 yashar qizchasi ko'tardi va darhol otasini chaqira boshladi.
Gulvat! Chaqiryapti! Chaqiryapti aka!
Topdingmi otangni?
Hazratlik.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshisiz? Bu qissaydi de shekilli otam o'tiryapti deb telefonda olib keldi.
Ha, o'tiryapti.
Yaxshimisiz? Men Sadriddin Ozodlik radiosidan.
Ha, Ozodlik radiosiga siz sizlar endi haqiqat nimasida gapirasizlar? Biz hozir mazey qotdi men. Men sizlarga borsam Bertek upka şamallagan, da?
Upka et şamallagan, ha?
Haa. Ben size yaparsam, hamması falan pul, darla pistan pul deydi. Ve hamması tekin, mekin de, yazılar yazdık, tekin deyip. Ve tekin ama deken de, birinki böte dağlanıp çıktım, indi. Yine dağlanışta pul yok. Şöyle bir yardım kullanmayızlar mı ya, bir hakikati yaparızlar, gözde. Şaşara ettim, ağrımı aldım. Sizler şimdi 81. yılından Atatürk'te oku bölgelerinde imleş yoktaydı. Hazır imleş hem ütkazılmaydı. Kuşlaşlar etti bu funktilerde. Doktorların gelmesi yok. Bu da kıyın akvalda şarj etti şeyinizde.
Ne demek ki lan sözüyüz?
Adı iş yok. xalq istedigan nima 1-2 yil fermer deshanim. Fermerga ham ishga bo'lmay qoldi endi. Og'rishga bo'lmaydi. Sharoitimiz yo'ta qiyinroq edi. Shunga qandaydir bir navjat istab qoldim-da.
Doktorlar hammasi pulli bo'lib ketganda.
Hammasi pulli shu. Shundan shtirishga ham bir qarshiga dolam keldim. Shpirslarga ham sotib oldim-da. Ularga tekinga bo'l desam, yo'q, hozir tekin narsa qolmagan deydi.
Unda ishla olmaysiz-a o'zingiz og'ir ishlarda?
Og'ir ishlar mumkin emas-da. Dori ichsam bo'ladi, lekin charchab qolaman, og'riqlar sezilib.
Deydi qamashilik ortiq. Jizzax viloyatining Forish tumanidan qo'ng'iroq qilgan navbatdagi suhbatdoshimiz tuman markazida ko'rganlari haqida gapirib berdi.
Men Jizzax viloyatidanman. Jizzax viloyatidan Forish tumanidan. Ha, ta'dil aka, xullas muammo bunday Forishda. Haligi birovni yomonlash maqsad niyatim yo'q. Niyat, mana biz hafta Forish tumanimizda undan bir 10 yil oldin bir hamma xalqni hashari bilan bir avtobekat quriluvdi. Ha, avtobuslar qatnash kerak bo'lgan joy edi. Yangi zdaniya quriluvdi bu yerdan avtoshoh bekat qilib chiroyli qilib.
Hali 10 yildan buyon shu avtoshoh bekat mana bekor yotibdi. Hech kim ishlamaydi. Ko'chalarda mashinalar chiqib.
O'shanga endi shuncha narsalar nimaga qilindi ekan deyman-da. Ko'chalarda tirbandlik hamma joyda. Deyarli mana avtobekatda ishlamayapti. Men ish yo'q, umuman mashinalar o'tmaydi bu yerda. Bu yerga hech kim bir birontta bir transport o'tmaydi bu yerga. Hammasi o'sha ko'chani o'rtasida tiqilib, mashinalar signal, avariya, hamma mashinalar tirbandlikka duch kelyapti-da. O'shancha hokimiyatda hech kimning ishi yo'q. Bozorlarga o'tamiz desak, qo'rqib o'tamiz, qo'ldan ushlab bolalarimizni, xotinimizni, yoki singlimizni kimdan o'tsak, yo'ldan chekkadaver, yo'ldan chekka mashinalar to'lib ketganda, ko'chada shu taksistlar ko'payib ketganda
o'sha dan deyishadi, davlat avtomobil nazorati, shular nazorat qilmaydimi?
Yo'q, dangaylarga bir piyola choy bo'lsa bo'ldi, ularga hech qanday bu haydovchini to'xtatib, bu tekshirish kerak degan gap so'z yo'q. To'xtatib tekshirsa, shu bir piyola choyini ichsa bo'ldi g'aylar.
Yo, choyini qanday ichadi? Yo'q, choyiga yarasha pul oladimi?
Ha, shu choyini ichadi, choyxonaga borib, akka tutunadi, tog'ajon tutunadi. Umuman bespredelstvada, umuman bir tartib qoida yo'qda ta'dirlaga.
Deydi forishlik suhbatdoshimiz. Qoraqalpog'istonning Taxiatosh tumanidan qo'ng'iroq qilgan Timur Bek aka Qirg'izistondagi voqealarga munosabat bildirar ekan, Qurmonbek Bakiyev ham Islom Karimov singari ish tutishi kerak edi degan fikrda.
Aytmoqchi edim, mana bu nimada hozir ko'ryapsizmi, mana Qirg'izistonda bo'layotgan nima? Mashalik vaqtida bir bo'ldi, Akhart vaqtida bir bo'ldi, Bakiyev vaqtida bir bo'ldi, bari aylanib kelganda o'sha odamlarning birligi yo'q, bir nimadan chiqmayapti-da, mana bo'linib ketyapti, yo'jni shevani deb turib. Andijon masalasida bizning prezidentimiz faqat to'g'ri qildi deb hisob qilaman. Bu mening shaxsiy fikrim. Birdan shu masalani to'xtatmaganda vodiyga ko'chib ketganda qattiq shatoq bo'ladi.
Andijonda juda ko'p tinch aholi otildi askarlar tomonidan deyilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 185 kishi, norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 1000 ga yaqin. Shuni to'g'ri qildi deb
o'ylaysizmi? Shu qarorimda. Bu hokimiyatni bosib qolsa, qurollangan odamlar hujum qilsa, nima qilish kerak endi? Mana shuni Baqiyev kishi Karim o'xshab ishlaganda bu masalaga bormas edi. Darrov nima qilish kerak edi, yesh kerak edi. Mana O'zbekistonda juda yaxshi ishlar qilinyapti. Lekin siz tomonidan bir eshitmaymiz-da. Mana maktablar salinyapti, hamma yaxshi bo'lyapti. Markaziy Osiyoda 55 ming xalq turadigan bo'lsa, o'shani 27-si, 28-i faqat O'zbekistonda turadi. Endi mana 28 million xalqni boshqarish ham oson emas. Mana ko'p odamlar prezidentimizga nima qiladi? Men o'sha prezident deb bisharani aytganini agar shular ishlaganda shu nimalar bizda endi juda yaxshi bo'lib ketishi kerak edi. Lekin nimagadir ishlamaydi, o'sha prezidentning nimasini ishlamaydi. Uni kontrol qiladigan ham odam bo'lmasa kerak.
Deydi Taxiatoshlik Timurbek aka. Andijondan Qozog'istonga har yili dehqonchilik qilgani keladigan Oyparxonning aytishicha, ular ekkan qovunlar to'rt quloq bo'lib qoldi.
Biz Andijondan kelgan dehqonlarimiz Qozog'istonda dehqonchilik qilamiz.
eshitamiz, faqat ozodlik eshitamiz.
Nima ish qilasiz? Nima ekasizlar?
Qovuntoriz ekamiz.
Qovuntoriz ekish boshlandimi? Bu ekyapsizlarmi?
Ha, o'zi 5 kilogramm bo'lsa ekib ochib o'tyapti.
Ha, siz plyonka.
Plyonka ekib bo'ldi.
Plyonkani tagi ekkansizlarda.
Oldi ektir, keyin plyonka bostiriladi. Biz shu sizlarga muxlismiz-da.
Rahmat.
O'shinga bir radio nima ketgan nomlaringizni zo'rg'a yo'qlab qoldik. Doim telefon yonimizga turadi. Yozib qololmasdik, kechirib ketib qoldik. Ketgan gudoq tashakanni qaytarmadilar, qaytarmadi-kan dedik. Endi hozir ish qilyapti dedik.
Hozir nima qilyapsizlar endi? Nima ish qilyapsizlar?
Plyonka bostiryapti dedik, ish qilyapti dedik. Oxirgi plyonkamiz bosyapti. Ish avtida, yettada ochiqqa xudo xolasa.
Yaxshi, ko'pchilikmiz sizlar Andijondan?
Ikkita oila kelganmizda. Aka-ukalar.
Har yili kelasizlarmi?
Har yili kelamiz.
Yaxshi bo'lyapti, oxir daromad?
Xudoga shukr, endi nasraga yarasa, bir yil bor, bir yil yo'q deganda bu ham dehqonchilik qimoqdek narsada. Bankrot bo'lamiz, bir yaxshi bo'lamiz.
Mana biz radioni eshitsalaring, ba'zilar aytadiki, chetga ishlagani ketganlar, mana Rossiyaga, Qozog'istonga ishlagani ketganlar, ular ko'p daromad olish uchun, ko'proq pul topish uchun ketishadi. Aslida ish O'zbekistonda ham bor, shu yer O'zbekistonda ham bor, shu yerda ham ishlasa bo'ladi deb aytishadi-da. Mana endi sizlar Qozog'istonga ketibsizlar, sizlar nima kelinglaring?
Ha, endi o'zimizda bunchalik yer ko'p berilmaydi-ku O'zbekistonda. Oldindan pul olatdi endi O'zbekistonda. Bitta biz pensiyaga kelamiz, keyin bo'linaveradi. Yer egasi bilan. Qancha sotsangiz, 1 so'mga sotsangiz 50 tindan bo'linaveradi. Endi O'zbekistonda emas, naqd to'lashingiz kerak. Yerni oldindan 1 gektar olsangiz, 1 gektarni pulini naqd to'lashingiz kerak. Unaqa mablag' bo'lmaydi-yu, bizga kelib olib, boshlig'imiz olib beraveradi. Produktami, urug'mi, dorini, plyonka olib beraveradi. Oxirida inga rasvet bo'ladi pishganda. Keyin bo'laveramiz keyin pullarni. Endi qulay tomoni shundada endi O'zbekistonda yer kam, bunaqa qo'ntoriz hozirdan berilmaydi. Biz faqat qo'ntoriz bilan shug'ullanamiz.
Deydi Qozog'istonda mehnat qilayotgan andijonlik Oyparxon. Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS yo'llang. Biz yana bir bor telefon nomerlarimizni sizga eslatib o'tamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Endi navbatni tanganing orqasi iqtisodiy eshitirishga beramiz. Uni hamkasbim Farrux Yusufiy olib boradi.
Assalomu alaykum, efirda tanganing orqasi eshitirishi, studiyada Farrux Yusufiy.
Farrux, могу сказать только одно, no comment.
Sizga bir narsani ayta olaman, no comment, ya'ni izoh yo'q.
No comment.
O'zbekistondagi Coscom shirkati vakili O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining mazkur kompaniyani mamlakatning mobil aloqasiga oid qonunlarini buzganlikda ayblab, mavjud kamchiliklarni bartaraf qilishdan ogohlantirganiga doir savolimizga shunday javob berdi. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining xabar qilishicha 15 aprel kuni Coscom, Nokia, Siemens Network Tashkent hamda ZTE Investment mas'uliyati cheklangan jamiyatlari rahbarlari bilan uchrashib, Coscom shirkati o'z faoliyatida yo'l qo'ygan qonunbuzarliklarni muhokama qilgan. Coscom shirkati O'zbekistonda birinchi marta muammolarga duch kelayotgan yo'q va tanganing orqasi dasturining bugungi mavzusi ana shu haqda bo'ladi. Suhbatimiz avvalida Coscom haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak. O'z faoliyatini AQSh O'zbekiston qo'shma korxonasi sifatida 1996-yilda boshlagan Coscom O'zbekistondagi mobil telefon xizmatlarini ko'rsatadigan eng yirik kompaniyalardan biridir va abonentlar soni bugungi kunda 5 milliondan oshgan. Faoliyati boshida Amerikaning MCT Telecom shirkati nazoratida bo'lgan Kascom 2005-yildan keyin O'zbekiston bilan AQSh o'rtasiga sovuqchilik tushgach, bosimlarga uchray boshladi. Oxir oqibat MCT Telecom shirkati Kascomdagi o'z ulushini Shvetsiyaning Telia Sonera kompaniyasiga 270 million AQSh dollariga sotishga majbur bo'ldi. Shu paytgacha shirkatning 74% ga egalik qilib kelgan Telia Sonera joriy yilning fevralida shirkatning yana 23% ga yaqin aksiyalari paketini qariyb 225 million AQSh dollariga sotib oldi va Kascomning 96% ni nazorat qila boshladi. 2008-yildan boshlab Kascom shirkati O'zbekiston bozoridagi mavqeini oshirish maqsadida Ucell savdo belgisini joriy qildi. Aytib o'tganimizdek, Kascom shirkati O'zbekistonda birinchi marta muammolarga duch kelayotgani yo'q. Boz ustiga Ucellning egasi Telesonera shirkati ham O'zbekistonga sarmoya yotqizdi-yu baloga qoldi. Gap shundaki, Shvetsiya hukumati Telia Soneraning 37% aksiyalariga egalik qiladi va korrupsiya bo'yicha yumshoq qilib aytganda ijobiy obro'ga ega bo'lmagan O'zbekistonga 500,000 dollardan ortiqroq sarmoya yotqizgani shved jamoatchiligi orasida bahslarga sabab bo'ldi. Shvetsiyadagi eng yirik Svenska Dagbladet gazetasining muxbiri Andreas Chervenko bu mavzuni ko'targan jurnalistlardan biri.
Considering that the Telesonera owns 37% of the Swedish state.
Telia Sonera'ning 37% aksiyalari Shvetsiya hukumatiga tegishli ekani inobatga olinsa, shirkatning O'zbekistondagi sarmoyalarga shved soliq to'lovchilarining puli ham aralashganini xulosa qilsa bo'ladi. Yevrosiyoning boshqa bozorlarida ham faol qatnashadigan Telia Sonera nuqtai nazaridan O'zbekistondagi mobil telefon xizmatlari bozori o'sish uchun katta imkoniyatlarni yaratadi va bu biznesga oid qaror bo'lgan. Bundan tashqari, Telia Sonera telekommunikatsiyalar demokratiyaning rivojlanishiga hissa qo'shishini o'z qaroriga asos deb ko'rsatib keldi. Lekin O'zbekistonning korrupsiyaga oid reytinglari shved jamoatchiligida muayyan savollarni tug'dirdi. Shved jamoatchiligi Telia Sonera'ning O'zbekistondagi biznes faoliyati shved soliq to'lovchilarining pullari korrupsiya maqsadlarida ishlatilishi mumkinligidan norozi bo'ldi deb davom etadi shvetsiyalik jurnalist Chervenko.
They're not really admitting sort of anything. They only saying that well, we have a local partner.
Telia Sonera o'z sarmoyalarining muayyan qismi korrupsiya maqsadlarida ishlatilishi ehtimollarini tan olmayotgan bo'lsa-da, ular O'zbekistonda bizning mahalliy hamkorlarimiz bor va biz ular bilan ishlaymiz degan bahonalarni ilgari surmoqda. Lekin ayni paytda ular mahalliy hamkorlarning korrupsiyaga aloqadorligi ehtimollarini ham inkor qilgani yo'q. Telia Sonera qoidalariga ko'ra O'zbekistonga 500,000 dollardan ziyod sarmoya yotqizishdan oldin u yerdagi vaziyatni o'rganishi lozim edi va bunday tekshiruv o'tkazilgan ham. Ya'ni shirkat O'zbekistondagi korrupsiya darajasi qanday ekanini bilgan albatta. Lekin oxir-oqibat ular bu muammoli mamlakatga sarmoyalarini kiritishdi. Aftidan Telia Sonera bu tadbirdan olinadigan potensial daromad riskdan ko'ra kattaroq bo'ladi deya umid qilgan.
I think that the reward was bigger than the risk.
Bugun Telia Sonera'ga qarashli Ucell shirkatining O'zbekistonda muammolarga duch kelayotgani va litsenziyasidan mahrum bo'lishi ehtimollari buning aksini ko'rsatmoqda deya xulosa qiladi Svenska Dagbladet gazetasining muxbiri Andreas Chervenko. Haqiqatan Telia Sonera'ning O'zbekistondagi 3 yillik faoliyati shirkat uchun katta daromad keltirdi. Ucell shirkatining ismi sir tutilishini istagan mutaxassisga ko'ra, 2007-yildan beri Ucell abonentlari soni keskin oshib ketgan va bugunga kelib 5 milliondan ortiqni tashkil qiladi. Shirkat keyingi yillarda yuzlab million dollar miqdorida sof daromad ko'rdi deydi suhbatdoshimiz. Xo'sh, Kascom yoki Ucellning ustida yana qora bulutlar paydo bo'la boshlagani sabablari nimada? O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining mutasaddisi Ozodlik radiosi bilan suhbatda vaziyatni bunday izohladi.
Endi men buni o'sha bizda litsenziyani ajralmanga o'zim ma'lumot tayyor bergan edi-da, o'zim yozmagan edim. Men o'zim tushunishimcha bu anaqa-da, ba'zi stantsiyalarning qurilishi bor-ku, quriladi-ku shahar bo'ylab. O'shani qurishda o'sha требованияларга sabrdat qilmaganligi deb beriladi, skorее всего-da. Shu yerda o'zini anaqalari bor, tribunalar bor, nimalarga qoidalarga asosan qurilishi kerak bo'lgan joylarda o'sha yerda nisoblyudeniya bo'lgan. Mani o'zim anaqa tushunish qurayotganda talablari bo'ladi, o'zi litsenziyani soglashenияda qo'yilgan talablar bor. Shu talablarga rioya qilmagan joylari chiqqan bo'lganda shuni anaqasiga podpisaniya berilgan.
Bu talablar nimadan iboratligini agentlik vakili aniq aytib bera olmadi. Yuseldagi manbaning aytishicha esa Telia Sonera shirkatni sotib olganidan keyin O'zbekiston rasmiylaridan kompaniya o'zi amalga oshirishi mumkin bo'lgan ishlarni outsourcing orqali, ya'ni pudratchi firmalar orqali bajarish bo'yicha mujdalar kela boshladi. Hozirda shirkatning farroshlaridan tortib haydovchilari yu qo'riqchilarigacha outsourcingga o'tkazilgan, dedi Yuseldagi manba. Uning aytishicha, texnologik inshootlarni qurish uchun ham pudratchi firmalar jalb qilingan. Bunda Telia Sonera shirkati g'alati sxemalar bo'yicha ish olib borishga majbur bo'ldi. Chunki agar bu shartlarga rozi bo'lmaganimizda litsenziyamiz olib qo'yilishi mumkin edi. Biz bunday shartlarga ko'nmagan shirkatlarning litsenziyalari tortib qo'yilgani guvohi bo'lganmiz, deydi Yusul mutaxassis. G'alati sxema esa bunday bo'lgan. Telia Sonera viloyatlarda aloqa inshootlarini qurish uchun tender e'lon qiladi. Bu tenderda Nokia Siemens Networks Tashkent mas'uliyati cheklangan jamiyati g'olib chiqadi. Keyin Nokia Siemens Networks Tashkent bu ishlarni o'zi amalga oshirmasdan yana outsourcing qoidalariga ko'ra Osiyo Toron Telekom MCJ'ni jalb qiladi. Mazkur firma esa suhbatdoshimizga ko'ra O'zbekistondagi nufuzli moliyaviy guruhlardan biriga qarashlidir. Yuselning bugungi muammosi esa Telia Sonera bilan emas, aynan Osiyo Toron Telekom firmasi bilan bog'liqdir, deydi suhbatdoshimiz. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining vakili ham bu gaplarni tasdiqladi.
Bu kompaniyaning o'zi emas, kompaniyaning o'ziga deyilayotgan bu kompaniyani obsluzhivat qiladiku, anaqalar, masalan, ba'zi stansiyalarni o'rnatib beradigan korxonalar bor-a, u kimgadir zakaz beradi, shuni qilib bergan. O'sha yerdan o'tib kamchiligi yo'l qo'yilganda, u Koskom obsluzhivat qiladigan kompaniyalar to'g'risiga ketadi degan.
Ya'ni Koskom
litsenziyasini olib qo'yish to'g'risiga ketadigan, yoki Koskom o'ziga pritsiya berishki, u Koskom o'zi birona nanimat qilib ishlatadi, masalan,
o'sha
telekommunikatsiya kompaniyalarini, ba'zi stansiyalarni qilib ber, qurib ber, mashaqa narsalar bilan. O'sha yerda ular qilayotganda, masalan, u nanimat qilgan korxona yoki samiyasida ishlayotgan korxona shuni yo'l qo'yganda, xatoliklarga yo'l qo'ygan shuni qurilishda shu.
Yuselning ismi sir qolishini istagan mutaxassisning taxmin qilishicha, Osiyo Toron Telekom firmasini nazorat qiladigan moliyaviy guruh hukumatning keyingi paytlarda O'zbekistonda oligarxlarga qarshi olib borayotgan kompaniyasining nishonlaridan biriga aylangan va hozirda Telia Soneraga bu firma xizmatlaridan foydalanishni to'xtatish tavsiya qilinmoqda. Bundan tashqari, Yusel O'zbekistondagi mobil aloqasi xizmatlarini ko'rsatadigan ikki yirik shirkatning biridir va yuzaga kelgan muammolarga asosiy raqibimizning aloqasi ham bo'lishi mumkin deya qo'shimcha qildi shirkat vakili. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi mazkur muammoni ko'targanida, deydi suhbatdoshimiz, bosh direktorimiz janob O'g'uz Memiguven hatto muhim xizmat safarini qoldirib, agentlik bilan bir necha kun davomida so'zlashuvlar olib borishga majbur bo'ldi. Osiyo Toron Telekom firmasi o'zi kimga qarashli degan savolimizga Yusel vakili: "Aka, mening ham bola chaqam bor. O'zi shunday ham sizga ko'p narsani gapirib berdim" deya suhbatimiz yakunlanganiga ishora qildi. Telia Sonera shirkatining Stokgolmdagi qarorgohi O'zbekistonda yuzaga kelgan muammoga oid Ozodlik radiosiga yuborgan yozma bayonotida O'zbekiston rasmiylari Yusel kompaniyasi uchun qurilgan ba'zi aloqa inshootlarida kamchiliklar borligini ma'lum qilgan. Bunda Yusel shirkatiga nisbatan hech qanday da'vo va talablar qo'yilayotgani yo'q. Bilishimizcha, barcha e'tirozlar Yusel shirkati emas, uning pudratchilariga bildirilgan. O'z navbatida biz pudratchilarimizdan tegishli choralarni ko'rishni talab qildik, deyiladi. Tanganing orqasi eshitirishini tingladingiz, uni Farruh Yusufiy tayyorladi. Keyingi dasturimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Tanganing orqasi eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin bo'ldi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.